Bir kadar sonra, işten sonra programı efirimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesablaşmayın.
En istihcabatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radyosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radyosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu Türksat'da dinləyin.
Kısa fasileden sonra yeniden beraber. Azerbaycan'ın her karışı azatlık bölgelerde.
Toğananın başı gözaldı dana gidip istirahat elemeye. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propusku da isteyende kambirik vermir.
Ben istediğim idarenin işçilerinde her hafta pazı yığımını yaparlar.
Her şeyin monopoliyasını eliyipler, büyüklanmışız soğan.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə Svetofor açıldı, ancaq bizdə hələm açıldı.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İz
unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində Azadlıq Radiosunun studiyasının qonağı Cəbbar Savalanlı idi. Yenicə həbsdən çıxmış AXCP fəalı Azadlıq Radiosunun və onun dinləyicilərinin suallarını cavablandırdı. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Qarabağ danışıqlarıdır. 2011-ci il Qarabağ danışıqları kontekstində nələri, hansı nailiyyətlərə imza atmağa imkan verdi? 2011-ci ildə hansı imkanlardan istifadə olundu, hansı imkanlar itirildi? Bu barədə danışmaq üçün konfliktoloq Arif Yunusu dəvət etmişik studiyamıza. Az sonra telefon xəttində söhbətə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzü deputat Rövşən Rzaev qoşulacaq və 2011-ci il Qarabağ danışıqlarını birgə müzakirə edəcəyik. Siz də müzakirəyə qoşulun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramı efirdədir. Mən studiyamızdakı qonağı salamlayıram. Arif Yunus, hər vaxtınız xeyir.
Axşam xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və telefon xəttində də qonağımız var. Rövşən Rzaev, deputat və Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzvü. Hər vaxtınız xeyir, Rövşən bəy.
Salam Melik, axşamınız xeyir.
Və ilk sualım hər ikinizə ünvanlanacaq. Əvvəl sizdən xahiş edəcəm, Arif bəy, cavab verəsiz suala. 2011-ci il Qarabağ danışıqlarında ən mühüm hadisə nə oldu?
Sözsüz ki, ən mühüm hadisə bu Qazan görüşüdür. Bu faktiki baxımdan, əlbəttə ki. Çünki əslində, mən şəxsən hesab etmirəm ki, bəs bu məsələ mühüm rol oynayıb. Çünki şəxsən mənim üçün Qazan görüşü, mən əvvəlcədən belə düşünürdüm ki, orada heç bir nəticə olmayacaq və bu görüş uğursuz görüş olacaq. Amma əsas mənim üçün nədir? Hindiyə kimi həm bizim cəmiyyətimizdə, həm erməni cəmiyyəti, ümumiyyətlə, ilk qərb ölkələrdə də belə bir fikir vardı ki, Qarabağla bağlı danışıqlarda demək olar ki, bütün məsələlər ətrafında diskussiya aparılıb, müzakirələr aparılıb, demək olar ki, bütün məsələlər həll olunub, bir-iki dən xırda məsələ qalıb, onları da Qazan şəhərinə görüşündə həll olunacaq və vahid bir dənə mühüm sənədə hər iki tərəf qol çəkəcək. Belə bir illüziya vardı. Bununla bağlı üç ölkənin prezidentləri, yəni ABŞ, Fransa, Rusiya prezidentləri dəfələrlə deməli, mesajları göndərdilər hər iki tərəfə. Rusiyan prezidenti Medvedev də çox fəal idi və bunun nəticəsində belə bir illüziya yaranıb ki, həqiqətən nəsə olacaq Qazan görüşündə. Halbuki əslində biz başa düşməli idik əvvəlcədən ki, bu çox çətin məsələdir və bu məsələ nə bu il, nə gələn də həll olunmayacaq. Amma o illüziya ki, var idi hər iki tərəfdə və qərbdə. Bu görüşdən sonra demək olar ki, puça çıxıb və bugün biz başa düşürük ki, bu məsələ ilə bağlı hələ çox yolumuz çox uzun olacaq, hələ dəfələrlə danışıqlar aparılmalıdır və bu məsələ ilə bağlı vədlər nahaq verilir hər iki tərəfə və bunun gəsində də illüziyadır. Yəni,
necədir, sil başdan yoxsa hansısa o nöqtəyə geri qayıdıb danışıqlar, hansı ilindəki nailiyyətlər səviyyəsindədir?
bu çətin sualdır əslində. Çünki əgər danışıqlar real aparılsaydı, yəni hər iki tərəf həqiqi mənada nəticə ilə bağlı iş aparardılar, onda hə, nəsə demək olardı ki, əslində nə biz, nə ermənilər istəmirlər ki, məsələ həll olunsun. Çünki anlayırdı, burada bir söz çıxırdı ortaya. Həmişə, həm bizə, həm ermənilərə, Minsk qrupu həmsədrlər deyirlər, bu söz istifadə edir, kompromis. Yəni deyirlər ki, kompromis nəticəsində məsələ həll olunmalıdır. Amma həm biz, həm ermənilər bu kompromis sözünü biraz ayrı cür başa düşürdü. Yəni kompromis bizim xeyrimizə olmalıdır. Yəni biz deyirdik ki, Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmalıdır. Ermənilər deyir ki, yox. Azərbaycan tərkibində yox, ya müstəqil dövlət, ya Ermənistanın tərkibində. Bu isə kompromis deyil. Amma hər iki tərəf hesab edir ki, vaxt onların xeyrinə işləyir. Həm ermənilər bu fikirdə idilər və qalırlar bu fikirdə bir gündə, həm Azərbaycan tərəfi. Ona görə mərhələ ilə bağlı söhbət çətin də aparmaq. Misal üçün, hesab edirəm ki, ən real variant idi 2001-ci ildə.
Aynen.
Quest-də. Bax, o vaxt imkan var idi. Həqiq mənada imkan var idi, amma alınmadı. Ondan sonra, yəni 2004-cü ildən bu Praga proses adında, indi bir gün biz deyirik Madrid proses adından gedən danışıqlar, hələ ki mən deməzdim ki, nəyəsə gətirib bizə. Prinsiplər var, amma bu sadəcə olaraq masa üstündə olan prinsiplər. Hələ ki bununla bağlı hər hansı bir sənəd qol çəkilməyib, ona görə belə bir də qalacaq.
Rövşən bəy, sizin suala cavabınızı eşitmək istərdik. 2011-ci ildə sizcə Qarabağ danışıqlarında ən mühüm hadisə nə oldu?
Mən belə düşünürəm ki, Dağlıq Qarabağ, ümumiyyətlə Azərbaycan ərazi bütövlüyü problemin həllində 2011-ci ildə kifayət qədər iş aparılıbdır. Bu nədən ibarətdir? Biz bilirik ki, danışıqlar prosesi Minsk qrupu dövlətləri çərçivəsində aparılır və Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərdən biri Rusiyadır və burada gizli bir şey yoxdur. Rusiyanın daha çox böyük rolu ola bilər məsələnin həllində və Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev 8 dəfə ölkə prezidentlərini danışıqlara cəlb edib və masa arxasında oturub bunlar söhbətlərini apara biliblər. Başqa məsələdir ki, bu söhbətin nəticəsi, İndi bizim orada Arif müəllimin fikrini söylüyür, mənfi istiqamətdən keçinə düzəlməyib, beşinə düzəlməyəcək. Bu elə deyil. Əksinə, bu iş üzərində çox ciddi iş aparılır və hamıya bəllidir səbəb də nədən ibarətdir, problem də hardadır, nə səbəbə bu məsələ bugünə qədər uzanır. Sadəcə burada intensivliyi lazımdır, burada müəyyən qədər çevik hərəkət eləmək lazımdır və çox vacibdir ki, bu görüşlər davam etdirilsin. Çünki Azərbaycan bu günləri çox maraqlıdır. Öz ərazi bütövlüyünü təmin etsin və bu ərazi bütövlüyü təbii ki sülh yolu ilə həll olunması bizim üçün çox maraqlıdır. Və bundan ötəri də Azərbaycan bütün imkanlarından istifadə edir və çox vacibdir bayaqlarda dedim. Ancaq danışıqlar və Minsk qrupu çərçivəsində Rusiyanın belə bir inisiativasının olmağı və bu görüşlərdən istifadə etmək çox vacibdir. İstər Kazan görüşü, istər digər görüşlərdə Ermənistan tərəfi öz hiliyələrin qabardaraq gəlirlər görüşə və görüşü pozmağa nail ola bilirlər. Amma bu demək deyil ki, nə erməni, Ermənistan təbii ki istəmir. Ermənistan çünki onları danışdıranda onlar deyirlər ki, biz bu torpaq bizimdir, biz bunu qaytarmaq fikrində deyil. Amma Azərbaycan hər an, hər dəqiqə öz torpağını qaytarmaqdan ödəri bütün imkanlarından istifadə edir. Və eləyəcəkdir də və nail olacaqdır. Buna mənim heç şübhəm yoxdur, çünki mən bu işlə bilavasitə məşğulam və bilirəm ki, yaxın gələcəkdə biz istədiyimizə nail ola biləcəyik. Düzdür, çətin yoldur, düzdür, 20 il keçib Minsk qrupu çərçivəsində demək olar ki, bizi qane edən nəticə ortalıqda yoxdur, çünki biz torpaqlarımızı qaytara bilməyik.
Rövşən bəy, bu bəli. Yaxın gələcəyin rəqəm ekvivalenti var, yəni yaxın gələcəkdə nə zaman? 3 ay sonra, 1 ay sonra, nə zaman?
Bilirsiniz, bu proseslərə baxmaq lazımdır. Bu 3 ay sonra da ola bilər, biraz gec də ola bilər. Yəni, bu müxtəlif münasibətlərdən asılı olan məsələdir. İndi mən də hesab eləmirəm ki, mən bu günləri bütün hamısını mən bildiyim qədər deməliyəm. Bu elə deyil. Mən hesab edirəm ki, bu 3 ayın içində də ola bilər, bu 1 il, 2 ildə çəkə bilər. Yani bu her halda hem sədr dövlətlərin prezidentləri, hem Amerika prezidenti, hem Fransa prezidenti, hem Rusiya prezidenti status quo'nun dəyişməsi ilə bağlı da fikirləri sürüblər və bu ha vaxtsa bu sona çatmalıdır. Biz çalışmalıyıq ki, bu biraz da tez olsun.
Çox maraqlı bir məsələdir bu. Bəli. Yəni kim nə qədər bilir məsələsi. Nə qədər genişdir? Bax bu siz bildiyiniz qədər bilənlərin dairəsi.
Təbii ki, mən bildiyim qədər mən bilirəm. Arif müəllim bildiyi qədər o bilir. Danışıqlar prosesini bir vasitə aparan insanlar da daha dəqiqliyin bilir. Bu günləri danışıqlar prosesinin iştirakçısı olmadan qəti bir fikir söyləmək çox belə, mən hesab edirəm ki, bu gülünc bir şeydir. Ki, bu belə olacaq, bu belə olmalıdır və s. mən düşünürəm belə. Belə ki, ola bilməz. Nə baş verəcəksə, danışıqları aparan insanlar bilirlər nə baş verəcək.
Amma siz onlardan deyilsiniz, siz danışıqları aparmışsınız.
Tabii ki, danışıq prosesini ölkə prezidenti aparır və xaricilər nazirləri səviyyəsində aparılır.
Və sizlə müəyyən hissəsini bölüşürlər, belə anladım.
Mənlə bölüşmürlər, mənim məlumatım var. Tabii ki, mənlə kim bölüşəcək mənlə?
Aydındır. Və yenə də biz də bilənlərdən olmaq istəyərdik.
Bəli.
Ümid edirəm paxıllığımızı nəzərə alırsınız. Və Mərdəkandan Əmirxan imzalı dinləyici yazır Bəli. Ki, Azərbaycanda yaşayan millətləri səfərbər eləmək lazımdır. Onlar BMT-yə, Avropa Şurasına və s. qurumlara müraciət edərək desinlər. Tutalım, Azərbaycan türkləri pisdir, bəs biz 50-yə yaxın millət, bizim hüququmuz pozulmur mu? Qarabağ bircə Azərbaycan türkünün deyil, axı eləcə də bizim də. Qarabağda bizləri də öldürdülər. Qarabağda ermənilərdən başqa bir millət də yaşamır. Çox şeydə misal çəkmək olar. Mərdəkandan Əmirxan belə bir sual verir. Bəlkə də sadəlöv yanaşmadır, amma bir məlumatı yada salır bu yanaşma. Bu da elə təqribən bir həftə bundan əvvəl, bir iki həftə bəlkə olar, bundan əvvəl Rusiya mətbuatında yayılan bir müraciətdir. Bu, Rusiyada və İranda yaşayan Talış, Avar, Ləzgi qruplarının, icmalarının Azərbaycanda yaşayan soydaşlarına müraciəti idi. Belə bir müraciət yayılmışdı bəzi adamların imzası ilə ki, Qarabağ davası sizin davanız deyil və siz o müharibədə iştirak etməyin. Regnum agentliyi də yaymışdı həmin məlumatı. Sizcə bu ümumiyyətlə, Azərbaycanda yeni etnik münaqişə ocaqlarının yaranması ehtimalı varmı? 2011-ci ildə belə bir ehtimal ortaya çıxdı mı sizcə? Arif bəy.
Yox, mən deməzdim ki, konkret olaraq indi biz bu haqda danışmalıyıq. Biz başa düşməliyik ki, burada konkret olaraq Rusiyanın rolu var. Yəni, əgər söhbət Regnum xəbərindən gedirsə və bu çağırışla bağlı, yaxud sabah, misal üçün, İran belə tipli bir bəyanət yayacaq, biz başa düşməliyik ki, bu sadəcə olaraq bu ölkələrin Azərbaycana qarşı siyasətin bir hissəsidir və salam. Düzdür, bu deməkdir ki, Azərbaycanda o millətlərlə bağlı, azsalı xalqlarla bağlı problemləri yoxdur. Əslində var. Amma əgər biz deyirik bu etnik münaqişəsindən, hələ ki, mən indi bunu görmürəm. Gələcəkdə bəlkə problem yarana bilər, amma bir gün bu görmürəm və sadəcə olaraq mən deyə bilərəm ki, bu çağırış, bu açıq-açıq təxribat xarakteri daşıyan çağırış bu Moskvadan bəzi siyasi qüvvələr tərəfindən aparılıb. Yəni, o indi siz Maştağdan məktub deyirsiniz.
Mərdəkandan.
Bağışlayın, hə, Mərdəkandan. Bilirsiniz, həqiqətən, mən şəxsən belə başa düşdüm ki, bu Qarabağ tək Azərbaycanlıların, yəni Azəri türklərin yox, ümumi bütün Azərbaycan xalqının problemidir. Yəni bu mənada o yanaşıb, həqiqət də budur, həqiqətən bu belədir. Yəni,
biz... Bəs mümkündür mü o, belə deyək, bunu bir multietnik bir dövlət faktorunu danışıqlarda üstünlüyə çevirmək mümkündür mü?
Mən bugün görmürəm ki, nəyin əsasında bu mümkündür. Yəni, əgər problem yaransa, bu Qarabağa bağlı olmayacaq. Bu, digər məsələlərlə bağlı olacaq. Tutalım ki, dini məsələlərlə, əgər tutalım ki, Cənubi İranla bağlı regiondan getsə. Yəni, bunu istifadə edəcəklər, digər qüvvələr, mütləq Qarabağdan yox.
Amma Azərbaycan özü necə? Özünün multietnik dövlət olduğunu danışıqlarda üstünlük kimi istifadə edə bilərmi? Ve edirmi?
Yo, etmir ama edebilir.
Aydındır. Rövşen Bey, sizin fikrinizi eşitmek maraqlı olardı bundan bağlı.
Mənim fikrim bu cürdür ki, deməli, həmin o yoldaş çox düzgün deyir, bu təkcə Qarabağın problemidir, bu bütün Azərbaycanlıların problemidir, bu Azərbaycanın problemidir, bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü problemidir. Bu baxımdan çox düzgün yanaşmadı. Amma digər tərəfdən bu milli azlıqların qaldırılması məsələsini qaldırırlar da orada. Mən belə başa düşdüm.
Bəli.
Azərbaycan təbii ki, tolerant dövlətdir. Və bu, inkar olunmaz bir həqiqətdir. Azərbaycanda mən hesab eləmirəm ki, milli azlıqlara qarşı aranızda bir problem var. Çünki mən onu görməmişim. Azərbaycanın ərazisində hər hansısa bir millətə mənsub olan bir cəmiyyət varsa, onların heç bir problemi yoxdur. İstər bu Qusarda olsun, istər Belakanda olsun, istər Lənkəranda olsun. Mən bu barədə problemlər görmürəm. O problemi qaldırmaq istəyən xarici qüvvələrin mövcud olmağı bəli, ola bilər. Biz bunu 92, 91, 93-cü illərdə yaşamışıq. O vaxtı Talış Muğan Respublikasını qaldırmaq istəyirdi. Əli Kirəm Ümbətov var idi, bilmirəm, xatırlayırsınız, yoxsa yox. Yəni, belə provokator insanlar təbii ki, hər dəfə tapmaq olar və Azərbaycanın təhlükəsizliyinə qarşı düşünən insanlar belə kartlardan istifadə edə bilərlər. Bugün belə problem Azərbaycanda, Azərbaycan daxilində yoxdur. Azərbaycandan kənar nə ola biləcəksə, onu ki, bəyəki yoldaşın sözünə qüvvət, hər bir Azərbaycanlı Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə bağlı düşünməyi bacarmalıdır. Biz hamımız maraqlı olmalıyıq ki, Azərbaycan təhlükəsizlik bir məkanda yaşasın. Bunu Ermənistan da başa düşməlidir və Ermənistan ilk növbədə öz təhlükəsizliyi barəsində düşünməlidir. Və ona görə də sülhlə bu prosesi davam etdirmək çox vacibdir. Sülhə nail olmaq lazımdır. Bunu düşünmək lazım ki, Qafqazda bu cür problemlər bizim heç birimizə lazım olan məsələ deyil. Biz düşünməliyik ki, artıq bugün 91-ci il deyil, bugün artıq 2011-ci il. Bir neçə gündən sonra biz yola salacağıq həmin ili. Yəni, düşünmək lazım, bu fərqləri götürmək, götürüqo eləmək lazımdır. Baxmaq lazımdır ki, hansı addımları biz atırıq. Təbii ki, qıraqdan olan Azərbaycan əleyhinə işləyən qüvvələrin qarşısında biz durmağı bacarmalıyıq. Biz öz təhlükəsizliyimizi qorumağı bacarmalıyıq. Biz birliyimizi sübut eləməliyik. Bizdə hər şey çox tolerantlıq bizdə. Çox yüksək səviyyədədir. Bunu Avropanın digər dövlətlərindən də bunu gəlirlər, görürlər. Bizim çoxlu parlamentin qonaqları olur. Onlar bu məsələdə çox yaxından öyrənirlər, yanaşırlar və görürlər ki, bizdə belə bir problem yoxdur.
Və dinləyicilər yazırlar, Agil imzalı dinləyici yazır, elə bu kontekstdə sual verir sizə Rövşən müəllim. Yazır ki, Rövşən müəllim, fərz edək ki, ermənilər Azərbaycan hökumətinin təklif etdiyi muxtariyyət statusunu qəbul etdilər. Bu halda Qarabağ erməniləri qismət olsa sizinlə birlikdə parlamentdə yanaşı oturmaq və hökumətdə təmsil olunmaq hüququ qazanacaqlar. Bu məsələyə sizin münasibətiniz necədir?
Mən sizə bildirim ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın icması bu günləri Dağlıq Qarabağda erməni icması ilə diyaloğu axtarır. Biz bu günləri bu diyaloğu tapmalıyıq, bu bizim marağımızda olmalıdır və biz buna maraqlıyıq. Biz bu gündən ünsiyyəti qurmağı bacarmalıyıq ki, sabahları biz orada normal həyat yaşaya bilək. Əgərləri, mənim heç şübhəm yoxdur ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisi çərçivəsində qalacaq və ona hər hansısa bir yüksək status veriləcək. Bu bir mənalıdır və azərbaycanlılar həm Şuşaya, həm Dağlıq Qarabağa, həm digər işğal altında olan Qarabağ ərazisində olan rayonlara biz köçəcəyik. Söhbət bu bir mənalıdır, bu mənim daxili inamımdır və mən inanıram ki, belə də olacaq və bundan ötəri də bizim bütün imkanımız, potensialımız var. Söz gəlmişkən qeyd edeyim ki, Azərbaycanın diplomatik çox uğurlu bir diplomatik qələbəmiz də ondan ibarətdir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilib Azərbaycan. Bu heç də asan bir məsələ deyil, heç diplomatiyanın özündə belə bir uğuru qazanmaq asan məsələdir. Azərbaycan sağ olsun ki, bunu edə bilibdir.
Yəni, İndi bu uğurdan Qarabağ danışıqları kontekstində necə istifadə etmək olar?
Nətər işte, o boydana meydanda daimi biz bu məsələ haqqında danışa biləcəyik və orada təhlükəsizliyi ilə bağlı biz ki, təmin təhlükəsizliyi qurumunun 4 dənə qətnaməsi də var. Aha. Həmin o 4 qətnamənin icra mexanizmini araşdırmaq üçün böyük bir plaşətka doğra, böyük bir meydan doğra. Yəni, bunun başqa tərəfdən biz bunu araşdıra bilərik.
Ərif bəy, var mı belə imkanlar orada və bu imkanlardan istifadə olunmağa başlayıb mı artıq?
İmkan var, əgər söhbət digər məsələlərdən gedir. Qarabağla bağlı orada diskussiya aparılmacı, biz başa düşməliyik ki, çox şey bizdən asılı deyil. Yəni, əgər Azərbaycan tərəfi BMT şurasını, o təhlükəsiz şurasını daha doğrusu səviyyəsində məsələ qaldırsa, buna etiraz olaraq, nəinki Ermənistan, Minsk qrupun deməli, ölkələrin nümayəndələri imkan verməyəcəklər. Çünki burada onların əsas siyasəti belədir ki, bu məsələ partit səviyyəsində aparılmalıdır. Yəni, əgər Azərbaycan bir gün deməli, nail oldu və deməli, təhlükəsiz şurasının üzvü oldu, amma Ermənistan yox, deməli, bu partiti deməli, imkan vermir ki, partiya səviyyəsində danışıqlar bağlısın. Ona görə əgər Qarabağla bağlı diskussiya açılsa, mütləq Ermənistan tərəfi də orada dəvət olunacaq. Yəni, biz o qədər də bunu necə lazımdır istifadə edə bilmərik. Necə ki, indiyə ki, misal üçün BMT ümumiyyətlə, umid BMT səviyyəsində istifadə edirdik, belə də qalacaq. Yəni, mən isə, amma digər məsələlərlə bağlı, yəni Qarabağ məsələsi yox, digər məsələlərlə bağlı, hə, Azərbaycanın imkanı olacaq.
Mən nəzərə alsaq ki...
Mən bu fikirlə razı deyiləm, bağlı Azərbaycanın kifayət qədər imkanı olacaq öz məsələsi ilə bağlı danışsın və təbii ki, orada bunu istəməyən qüvvələr çox olacaq. Amma bu o demək deyil ki, biz bunu etməyəcəyik və etməyə imkanımız olmayacaq. Bizim çox geniş imkanlarımız olacaq və biz bundan istifadə eləyəcəyik.
Yaşayarıq, baxarıq.
Mikhailo imzalı dinləyici yazır. Haykakan Jamanak qəzeti, bu Ermənistanda dərc olunan qəzetdir. Haykakan Jamanak qəzeti yazır ki, dekabrın 19-unda Moskvada MDB ölkələrinin yığıncağında İlham Əliyevlə Serj Sarkisyan yaxalaşıblar. Sarkisyan Əliyevi hədələyib. Belə yazır dinləyici. Bilmirəm, mən Haykakan Jamanak qəzetini oxumuram, amma oxumamışam. Yəni, bu məlumatdan xəbərim yoxdur. Amma var mı belə bir məlumat kimdəsə? Yoxdur, hər halda. Dinləyici, başqa bir dinləyici Səyyaf yazır ki, pərdələnmiş danışıqların sonu görünmür. Məramın məqsədi bilinmir. Həmrəyliyə çağırır insanları dinləyici, yazır ki, haqları, hüquqları pozulanlar həmrəy olmalıdırlar. Və başqa bir dinləyici yazır ki, Rövşən bəyə sual, 30 il də çəkə bilərmi torpağın azad edilməsi? Bir də ki, bu milləti nə günə qoymuşsunuz ki, torpaq da ala? Müşfiq imzalı dinləyici yazır bunu. Rövşən bəy?
Bəli.
Belə bir sualdır. 30 ildə çəkə bilərmi?
Mən inanmıram ki, biri belə çəksin o məsələ. Mən inanıram ki, yaxın gələcəkdə biz problemimizi həll edə biləcəyik. Bu bir mənalı belədir, amma biləsiniz. Mən bütün dinləyicilərə çatdırmaq istəyirəm ki, bu bir mənalı belədir. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin edə biləcək.
Yox.
Etməyəcək deyirsiniz.
Qətiyyən yox.
Niyə?
Çünki, yenə deyim ki, bu illüziyadır. Mən indi qulaq asaram Rövşən bəyi, bu illüziyadır. Əslində, bu uzun illər davam edəcək. Biz bunu başa düşməliyik və özüm də mən deyirdim ki, haradasa 20-25 il ən azı biz hələ dözülməliyik. Ona görə kim bu fikirdədir ki, güya yaxın hətta deyirlər aylarda, mən heç illəri demirəm. Çünki başa düşməliyik ki, burada kompromis yoxdur, tərəflər yaxınlaşmırlar. Tərəflərin mövqələri çox uzaqdır bir-birindən. Ona görə mən inanmıram ki, yaxın illərdə məsələ həll olunacaq.
Bu fikirdən də mən razı deyiləm.
Baxarıq.
Bu fikirdən də mən razı deyiləm. Bəzə onu mən öz fikirlərimi söyləmək istəyərdim.
Buyurun, buyurun.
Siz ki, Madrid prinsipləri ortalıqdadır və orada cəmi 6 bənd var. Əgərləri, tərəflərin fikirləri çox uzaq olmuş olsaydı, bəxt qeyd olunduğu kimi. Deyildiyi kimi belə bir prinsiplər ümumiyyətlə stol arxasında olmazdı və elə bir müqaviləyə yazılmazdı və Azərbaycan öz müsbət tərəfini səsləndirməzdi. Yəni bu ortalıqda prosesin içində olmaq lazımdır ki, bunun haqqında qiymət verə biləsin. Kənardan bunu izləyib mənfi fikirlərlə danışmaq bu o qədər də düzgün deyil. Bu sadəcə baxmaq lazımdır məsələlərə, daha diqqətlə baxmaq lazımdır.
Görünür Rövşən bəy başa düşmür ki danışılar nə deməkdir, mən onu izah edeyim. Bizdə nədənsə belə bir yanlış fikir yanmı?
Arif müəllim.
Onlar mı danışmır?
Xahiş edirəm sizin sözlərinizə diqqət yetirin.
Oldu, onlar mı danışın?
Yox, ilk növbədə sözlərinizə diqqət yetirin. Mənim başa düşüb düşməməyim o sizi qiymət verə bilməzsiniz. Mən sizi çox gözəl tanıyıram, siz də məni tanıyırsınız.
Rövşən bəy, onlar mı
fikrinizi izah eləyə bilmirsinizsə? Azərbaycan dilində. Siz onda deyin, rusça danışın, mən sizi dinləyə bilərəm.
Güvan eləmirəm ki, məsələ bu qədər ciddidir. Hər halda əgər narahatlıq doğurdusa hansısa sözlər, mən üzr istəyirəm. Yenə də davam edək.
Birincisi, bu o görünür bizdə yanlış belə fikir yanıb ki, güya danışıqlar tamamilə məxfi xarakter daşıyır. Bu əslində belə deyil. Əslində bizə nə deməkdir? Məsəl üçün Minsk qrupunun həmsədrləri səviyyəsində danışıqlar aparır. Hər kəsin bu xarici işlər nazirliyinin nümayəndələri, onların işçi qrupları var. Yəni Minsk qrupu həmsədrlə bir-birinə tək görüşmürlər. Əvvəlcə işçi qruplar görüşürlər. Bəzi hallarda ölkələrdən ekspertləri dəvət edirlər. Bu ekspertlər səviyyəsində hər hansı bir bu prinsiplərlə bağlı danışıqlar gedir. Mən şəxsən dəfələrlə orada iştirak edirdim. Yəni mən çox gözəl bilirəm söhbət nədən gedir. Niyə görə mən deyirəm ki, mövqelər çox uzaqdır. Orada əsas məsələ status məsələsidir. Yəni digər məsələlər o qədər vacib məsələdir. Yəni onlarla bağlı diskussiya o qədər ciddi aparılmır. Yəni hələ 90-cı illərində bu məsələlər həll olunub əslində. Bir dənə məsələ ortadadır. Daha doğrusu iki məsələ. Birinci status, ikinci də o iki rayonun taleyi, Kəlbəcərlə Laçı. Digər məsələlərlə bağlı vaxtı ilə müzakirələr aparılıb, məsələ demək olar ki, həll olunub, amma bu iki məsələ qaldı, status məsələsi. Bununla bağlı ortada xeyli suallar var. Yəni, Ermənistan tərəfi tələb edir ki, deməli, status referendum vasitəsilə nə qədər tez, onlar deyirlər ki, 5 il ərzində, biz isə deyirik 10-15, amma yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə, 20 ildən sonra danışılar, yəni status məsələsi həll olsun. Bu status məsələsi ortadadır. Yəni, ermənilər deyirlər ki, biz torpaqları hissə-hissə qaytara bilərik və istəyirik. 5 rayon hissə-hissə, sonra 2 rayonun taliyyə axırda qalır. Amma əvvəlcədən Azərbaycan razılığı verməlidir ki, bunun əvəzində o Dağlıq Qarabağ ermənilərə o statusla bağlı icazə versin ki, referendum aparılsın və bu referendumun ən əsas məsələ budur. Nəticələrlə Azərbaycan razı olsun. Çünki sabah referendum keçirilsə və o referendumda Dağlıq Qarabağ ermənilərə deyəcəklər ki, yox, biz istəmirik Azərbaycan tərkibində olaq, bax, onda Azərbaycan razı olmalıdır bu referendum nəticəsilə. Məsələ buradadır. Azərbaycan tərəfi, rəsmi tərəf həmişə deyir ki, güya referendum yoxdur, o da danışırlar, halbuki bu var, mən bunu gözəl bilirəm, xaricdə bunu çox gözəl bilirlər. Yəni bu Qarabağ danışırlar, bu bizim üçün böyük rol oynayan bir məsələdir. Xaricdə bu çox xırda məsələdir. Xaricdə digər məsələlər var. Gedən Amerikada o dövlət departamenti nümayəndələri görüşəndə onlar ki, bu çox xırda məsələdir. Ona görə bu bizim üçün mühüm məsələdir və biz hesab edirik ki, güya danışıqlarda nəsə orada sirli məsələlər var. Yox, əslində bu çox geniş məsələlərdir. Bu cürbəcür səviyyəsində müzakirələr aparılır.
Rövşən bəy, sizlə biz...
Birincisi, mən demək istəyərdim ki, orada əlavə eləmək lazım təhlükəsizliyi məsələsin. Yəni, ən mühüm məsələlərdən də...
Yəni, sülhü kim qoruyacaq?
Bəli. Yəni, Arif müəllim deyir, axıra qədər demək lazım hər şeyi.
Orada çox məsələ var.
Dağlıq Qarabağ əhalisi, Dağlıq Qarabağa köçməsə referendum başlata bilməz. Yəni, bu da tələblərdən biridir. Yəni, bunlar hamısı bugünləri danışıq mövzusudur. Ona görə də bunu bugünləri demək olmaz ki, bugünləri bu heç bir zaman düzəlməyəcək, bu perspektivası yoxdur və bu 20-25 çəkəcək.
Rövşən bəy, bir dəqiqləşdirmə, Azərbaycanlı əhali Dağlıq Qarabağa köçməsə referendum olmayacaq. Deməli, artıq referendumun yalnız Dağlıq Qarabağ ərazisində keçirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunub?
Xeyr, hələ olunmuyor bu barədə heç bir şey.
Amma bu şərti bəs kim irəli sürür və hansı kontekstdə irəli sürür?
Təbii ki, biz maraqlıyıq ora qayıdaq. Ermənistan tərəfi maraqlıdır ki, əvvəl referendum keçirsin, əvvəl statusları verilsin. Aynen. Ona görə də bu məsələlər hələ tam aydınlaşdırılmayıb. Ona görə də bunu aydınlaşdırmaqdan ötəri müəyyən qədər işləmək lazımdır, müəyyən uğurlar əldə etmək lazımdır və bu istiqamətdə də çox köklü işlər aparılır və ciddi işlər aparılır.
Və Zamiq Məhmədli imzalı dinləyicimiz yazır. Qonaqlara sualım var. Bildiyiniz kimi Dağlıq Qarabağdan əlavə işğal edilmiş ətraf rayonlara müxtəlif yerlərdən mülki erməni əhaliləri əhalisi köçürülür. Bu yaxınlarda Zəngilan ərazisinə köçürülən Livan və Suriya erməniləri haqqında verilişə baxdım. Belə mülki köçlər gələcəkdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında hər hansı bir hərbi əməliyyat aparmasına mane olmayacaq ki, Azərbaycan hökuməti artıq 18 illik uğursuz və yaratmaz siyasətini etiraf edib bu məsələni geniş ictimai müzakirələrə açacaq mı? Zamiq Məhmədli soruşur. Rövşən bəy.
Bu problem bəllidir. Biz ki, ATƏT-in araşdırma missiyası olub. Son dəfə də oktyabr ayında olub 2010-cu ildə. Və orada da qeyd olunub ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində 14 bin insan götürülübdür. Və bu barədə də çox ciddi addımlar atılır və bu miqrasiya problemləri yaranır burada və bununla bağlı lazımlı hərəkətləri bizim tərəfimizdən olunur və bu yaxınlarda bir məsələ var, o həyata keçmiş olsa, mən bu barədə sizə açıqlamalar verərəm. Təbii ki, bu bizim əleyhimizə olan məsələdir, bu ermənilərin apardığı siyasətdir, biz bunun qarşısını almaq istəyirik və alacaq da.
Və əslində bu siz bu diplomatik səyləri müsbət qiymətləndirirsiniz, hesab edirsiniz ki,
bəli, mən müharibənin əleyhinəyəm.
Uğurla gedir və müharibənin əleyhinəsiz. Amma yəni son zamanlar əslində müşahidəçilər də qeyd edir ki, bu lazım gələrsə retorikası xeyli azalıb Azərbaycan rəhbərliyinin dilində. Bilmirəm, Arif bəy, razısınız mı bu müşahidə ilə? Lazım gələrsə retorikasının azaldığı müşahidəsi ilə.
Son vaxtlar hə, hiss olunur. Amma mən deməzdim ki, bu deməli Azərbaycana təzyiq edənin nəticəsi kimi biz qəbul etməliyik. Aha. Yəni son vaxtlar hə, o hiss olunur.
Hiss olunur. Bəs yəni tamamilə artıq inkar edilirmi hərbi yolu, yoxsa bu yol hələ də nəzərdən keçirilir? Rövşən bəy.
Yox, təbii ki, bu mənim fikrimdir. Mən sülh yolu tərəfdarıyam. Amma bizim hərbiçilərimiz var, hansı ki, tamamilə başqa cür düşünürlər və düz deyilirlər.
Hökumətdə, yəni, buna ikili münasibət var mı sizin fikrinizcə?
Mən hesab edirəm ki, mənim tərəfdaşlarım da var, hərbiçilər də təbii ki, öz fikirlərində qalmalıdırlar. Və əgər onlar öz fikirlərində qalmasalar, bax, bu fəlakət ola bilər. Günləri hərbiçi kimi düşünməlidir və biz də sülhün uğrunda mübarizə aparmalıyıq.
Arif bəy, siz necə düşünürsünüz? Hökumətin indi içində hərbi yönümlü komanda varmı və bu fərqli komandadır mı, yoxsa indiyə kimi sülh yolunu da, hərbi yolunu da elə vahid səslə, xorla deyirdi hökumət nümayəndələri və hansısa təklifin hökumətin içində belə mübahisələndirilməsi mümkündür mü?
Yox, biz başa düşməliyik ki, biri var hərbiçilər, yəni Azərbaycan ordusunun yüksək rütbəli şəxslər. Hə, onlar həmişə müharibə haqqında danışırlar və fikirləşir, bu onların işidir. Mən başa düşürəm. Amma əgər söhbət, deməli, İlham Əliyev, yəni prezidentin komandasından gedirsə, orada tək prezident bunu məsələn həll edir və mən inanmıram ki, kimsə orada prezidentin fikrinə razı olmasın və digər fikri söyləsin. Ona görə biz prezidentlə söhbət aparmalıyıq. Prezidentin komandasına yox, onun konkret onunla bağlı. Çünki mən inanmıram ki, bir gün biz idarənin dövrünə qayıtmalıyıq, vaxtı ilə yadızadır. 3 nəfər, deməli Vafa Qulzadə, Eldar Namazı və Tofiq Zülfüqarov razı olmadılar Heydar Əliyevin deməli fikri ilə və istifa veriblər. Hə. Bugün mən inanmıram ki, belə tipli şəxslər var İlham Əliyevin ətrafında.
Yəni hesab edirsiniz ki,
hər şey İlham Əliyevin əlindədir.
Yəni hesab edirsiniz ki, hətta bunun üçün səbəb ola bilər, yəni bəlkə də var, amma istifa verəcək adamlar yoxdur.
Yoxdur, susacaqlar. Prezident nə deyəcək, belə də olacaq. Amma burada bir məsələ var, deməli 2008-ci il avqust hadisələri, yəni Gürcüstanla Rusiya müharibəsi əlbəttə ki, böyük təsir etdi bizim rəhbərlərimizə. Yəni əgər o vaxta kimi belə bir illüziya vardı ki, imkan olanda müharibəni biz başlasaq, bizə qarşı böyük bir təzyiq olmayacaq, yaxud biz itkilərə məruz qalmayacaq, bu müharibədən sonra çoxları başa düşdülər ki, Rusiya kənardan müşahidə etməyəcək, Rusiya çox güman ki, ermənilərə yardım edəcək, kömək, hər hansı bir formada. Hələ o formanın biz bilmirik hansı formada, amma Rusiya kənardan müşahidə etməyəcək və Rusiya rəhbərləri özləri də dəfələrlə bunu bəyan ediblər bizimkilərə ki, əgər müharibəni başlasaz, Gürcüstanın taleyi sizi də gözləyir. Ona görə hesab edirəm ki, son vaxtlar biz bu avqust hadisələri, 2008-ci il avqust hadisələri unutmamışıq və bununla bağlı o hərbi siz deyən ritorikada biraz azalıb. Yəni, söhbət ondan getmir ki, biz müharibə variantı istəyirik ya sülh variantı. Pat vəziyyəti yaranıb. Yəni, müharibə variantı bəlkə çoxları istəyirlər, amma çox şey bizdən asılı deyil. Ona görə əlbəttə ki, danışıqlar davam ediləcək. Baxmayaraq ki, uzun illər danışıqlar gedir və gedir nəticəsiz. Amma yenə də buna alternativa yoxdur. Və danışıqlar əlbəttə ki, davam ediləcək. Çünki yenə deyirəm ki, Azərbaycan böyük dövlət deyil, Ermənistan da öcümlədən. Çox şey bizdən asılı deyirik. O Yaqub Məmmədov sözü var. Böyük siyasətin biz peşqasıyıq. Biz bunu unutmamalıyıq və 2008-ci il avqust hadisələri bunu bir dəfə də sübut etdilər.
Bu arada ilin sonunda Fransa parlamentinin erməni soyqırımını inkar etməklə bağlı cinayət məsuliyyətinə ehtiva edən qərar layihəsi aşağı palatada səs alandan sonra Azərbaycanda Fransanın, yəni Minsk qrupunun 3 ölkəsindən İkincisinin, yəni Rusiyanın Azərbaycana qarşı münasibəti barədə eşitdik. İkincisinin nə dərəcədə bitərəf vasitəçi olduğu barədə şübhələri artırdı və bununla bağlı xeyli sual var indi dinləyicilərdən və mən onları ümumiləşdirib verəcəyim sualı. Dinləyicilər narazılıqlarını bildirirlər ki, Azərbaycan hökuməti kifayət qədər kəskin ifadə etmədi mövqeyini Fransaya qarşı və bəziləri ehtimal irəli sürürlər ki, bu ölkənin birinci xanımının Fransada aldığı medallarla bağlıdır. Belə ismarışlar yazan dinləyicilər var. Amma hər halda belə Fransa rəhbərliyi ilə Azərbaycan rəhbərliyi arasında isti münasibətlərə istinad edərək, bu münasibətlərin niyə Qarabağ danışıqlarında deyək ki, Fransanın davranışına təsir etməməsi ilə bağlı təəccübünü bildirir dinləyicilər. Rövşən bəy, siz necə düşünürsünüz?
Bu, təbii ki, bu çox bir mənfi bir hal idi. Ki Fransa təəssüflər olsun ki, onlar belə bir qərar qəbul etdilər. Amma bu, hesab eləmirəm ki, Fransa xalqının və yaxud Fransa parlamentinin mövqeyidir. Çünki bilirsiniz ki, Fransa parlamentində 577 deputat var və onların cəmi 42-si iştirak eləyib, 42-sindən də 35-i lehinə səs verir və o qanun, Fransa qanununa görə bu qəbul olunmuş bir sənəddir. Bu birinci hissəsi. İkinci hissəsi mart ayında, özümüzə gələn ilin mart ayında yuxarı palatada bu baxılacaq və mən inanıram ki, daha uğurlu addım atacaq Fransa parlamenti və bu qərar qəbul olunmayacaq. O ki, qaldı Azərbaycanın mövqeyinə, Azərbaycan mövqeyin bir mənalı bildirib. Bu bir mənalı bildirmək o deməkdir ki, Azərbaycan həmişə Türkiyə ilə bir yerdə olubdur və bundan sonra da bir yerdə olacaq. Və biz tam dinləyiciyə də çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan parlamentində ilk iclasda dərhal millət vəkilləri Azərbaycan öz mövqeylərin və bununla bağlı Azərbaycan mövqeyi səsləndirildi. Yəni burada qeyri-adi bir hal yoxdur. Ondan artıq nə etmək lazımsa mən də bilmirəm. Mövqey bildirildi. Parlamentdə fikir söylənildi, prezident aparatının rəsmiləri öz fikirlərini söyləndi, Azərbaycan da daimi bugünlərdə, sabahlarda, dünəndə olduğu kimi Türkiyə ilə bir yerdədir. Yəni, burada qeyri-adi bir şey yoxdur.
Dizil imzalı dinləyici yazır ki, ermənilərlə dialogdan ağız dolusu danışırsınız, Rövşən bəy. Müxalifət partiyalarının heç fikirlərini nəzərə alan yoxdur. Müxalif fikirli insanlar ermənilərdən də mi qorxuludur? Bəs hanı İlham Əliyevin sözdə milli birliyi? Müxalifət partiyaları ilə bax, bu məsələlərin razılaşdırılması mı, müzakirəsi mi? Bunun üçün bir format var mı və siz o formatı necə görürsünüz?
Bunun üçün heç bir formatı yoxdur. Bunun üçün həmin müxalifət partiyalarının öz partiyaları var, öz partiya sirdaşları var, öz partiyaların bilmirəm, rəhbərlikləri var, nələri var, otursunlar, müzakirə eləsinlər, öz qərarlarını qəbul eləsinlər, öz qərarlarını xalqa açıqlasınlar, öz mövqelərini bildirsinlər, dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq qurumlara öz mövqelərini çatdırsınlar. Bunların haqqında düşünmək lazımdır.
Amma hesab edirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti Qarabağ danışıqları ilə bağlı müxalifətlə müzakirələr aparmamalıdır.
Mən bilmirəm, vallahi mən heç bir partiyə mənsubiyyətim yoxdur, bu işlərə mən qatılmaq fikrində deyiləm.
Aydındır. Arif bəy, siz necə düşünürsünüz? Belə bir format lazımdırmı və varmı belə bir format hardasa dünyada və bunun bir faydası varmı Qarabağ danışıqları? Yoxsa elə hakimiyyətdəki komanda bunu elə öz qüvvələri ilə eləsə yaxşıdır?
Çox yaxşı sualdır, çünki əslində məhz bu sualla bağlı biz xeyli uğursuz hərəkətlərlə üzləşmişik vaxtı ilə. Misal üçün, Ermənistanda ildə 2-3 dəfə həm hakim partiyası, həm müxalifət partiyası, Qarabağla bağlı milli onların parlamentdə görüşüb diskussiyalar aparırlar. Və o diskussiyalarda hətta dəvət edilir o diplomatik korpusun nümayəndələri. Və ermənilər bunu da göstərirlər ki, Qarabağ məsələsi onlar üçün ümumili xarakter daşıyan bir məsələdir. Azərbaycanda isə cəmi bir dəfə 2001-ci ildə yanvar ayında Milli Məclisdə bununla bağlı xeyli diskussiya aparılıb açıq şəkildə. O vaxtdan bir günə kimi nə Milli Məclisdə açıq şəklində diskussiya aparılmayıb. Əlbəttə ki, müxalif, mən demirəm ki, mütləq partiyalarda olsun, digər. Yəni, biz əgə istəyirik, dünya, əsas məsələ dünya ictimaiyyətidir. Bizdə bunu başa düşmürlər ki, əgər biz nəsə öz aramızda danışırıqsa, xırdalanan uzağa bu getmir. Dünya bunu bilmir. Və xaricdə, ilk növbədə qərbdə belə bir fikir yaranıb ki, əgər ermənilər üçün bu ümumilli məsələdir. Azərbaycanlılar üçün bu bir nəfərin məsələsidir, konkret olaraq prezidentin məsələsidir və azərbaycanlılar üçün bu torpaq məsələsidir. Bu rəy hal-hazırda qərbdə bu var. Bunu biz başa düşməliyik və bununla bağlı biz öz səhvlərimizi götürməliyik ortadan. İlk növbədə Qarabağı biz sübut etməliyik ki, Qarabağ bu həqiqətən sözdə yox, bu ümumilli məsələdir və Milli Məclisdə fraksiya yaratmalıdır. Bizdə fraksiya yoxdur Qarabağdan bağlı, ermənilərdə var. Bizdə Qarabağdan bağlı açıq şəklində, o cümlədə sizi, jurnalistləri dəvət etmirlər, diplomatları dəvət etmirlər. Yəni, biz göstərməliyik ki, bu həqiqətən bir-iki nəfərin işi deyil. Əgər bu ümumilli məsələdirsə, deməli, hamı bununla bağlı diskussiya aparılmalıdır. Və niyə görə, misal üçün, Xarici İşlər Naziri dəvət olunmayıb, heç bir dəfə də olsun, Milli Məclisə açıq şəkildə deməsin ki, söhbət nədən gedir, çoxlar iş bilmirlər.
Amma
ermənilərdə bu var.
Arif bəy, siz bu sualı verirsiniz, amma mən bu sualın cavabını sizdən eşitmək istəyirəm. Sizcə, nəyə görə?
Çünki ilk növbədə biz həqiqi mənada başa düşmürük ki, dünyada bununla bağlı münasibət necədir? Bu bir. İkincisi, Azərbaycanda dialoq sözü mənası anlamırlar. Bizdə monoloq nədir bilirlər. Yəni, bir nəfər deməlidir, digərləri bunu eşitməlidir. Dialoq isə, yəni hər tərəf, bizdə deməməliyik ki, bu yalnız hakim partiyasının işidir. Bu, bütün Azərbaycanlıların işidir. Bütün xalqın, cəmiyyətin işidir. Əgər bütün xalqın işidirsə, deməli, müzakirələr də aparılmalıdır. Biz baxmalıyıq ki, bu partiya zəifdir ya yox. Hakim partiyaya güclüdür ya yox. Biz Qarabağla bağlı bu mövqədən yanaşmamalıyıq. Söhbət bundan gedir ki, hələ ki, bizdə köhnə sovet şüuru var. Mən hakim partiyanın üzvüyəm, deməli, bu məsələ ilə bağlı mən görüşməliyəm, danışmalıyam. Bu belə olmamalıdır.
Qurban müəllim imzalı dinləyici yazır ki, Qarabağ problemi Azərbaycanda insan haqları çiçəkləndikdən sonra həll olunacaq. Əfəl imzalı dinləyici yazır ki, neft pullarından səmərəli istifadə proqramı hazırlansın. Qarabağda yaşayan əhalini pulla satın alıb quruculuq işi görülsün. Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edənlərə pul, yaxşı güzəran yaradılsın. Məncə bu variantı da nəzərə almaq lazımdır. Əfəl belə yazır. Rövşən bəy, nəzərə almaq olarmı bu variantı?
Təbii ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı bugünləri uğurla inkişaf edir. Və bütün bu inkişafın hesabına biz müəyyən qədər düşüncələr də var ortalıqda. Bunlar hamısı həqiqətdir. Amma mən bayaqcı suala fikrimi çatdırmaq istərdim.
Buyurun, buyurun.
Dinləyicilərə.
Buyurun.
Azərbaycan parlamentdə mütəmadi olaraq Qarabağ haqqında danışıqlar gedir. Her bir sesiya günü, her bir iclasda Qarabağ haqqında müxtəlif millət vəkilləri öz mövqeylərini səsləndirirlər. Və bu heç də o demək deyil ki, Ermənistan işğal edici tərəfdir. Onlar öz parlamentlərində bunu dünya ictimaiyyətinə göstərməkdən ötəri min bir qurumlar qururlar və bunu səsləndirə bilirlər. Və təbii ki, onların diasporaları çox güclüdür və onun hesabına bunu çatdıra bilirlər. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycan parlamentində bu iş getdi. Təbii elə deyil, mən parlamentdən artıq neçə illərdir mən parlamentdəyəm və mən ilk gündən Qarabağ problemin parlamentdə səslənməsini şahidiyəm. Yəni, bilmirəm valla kim nə cür oranı görür, mən görmüşəm ki, bu həqiqətdir və hər bir millət vəkili və hesab edirəm hər bir Azərbaycanlı, Azərbaycanda yaşayan vətəndaş, Azərbaycanın uğurları ilə bağlı, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin olunması ilə bağlı öz mövqeyini bildirə bilir. Yəni, bu
deməyini deyirsiniz, bəs eşidən var mı sizi?
Bilirsiniz, eşidən var mı məsələsinə bayaqları Arif müəllim çox gözəl 2008-ci ilin avqust hadisəsini yada saldı. Bu eşidənlər də var, bilənlər də var, təbii ki.
Elman Abbasov imzalı dinləyici yazır. 18 ildir bu hakimiyyət Qarabağla bağlı əhaliyə layla çalıb yatırır. Bu hökumət Qarabağı almağa heç həvəsli də deyil. Bugün həmsədr dövlətlərdən biri ermənilərin dostu, biri isə Qarabağı işğal edən dövlətdir. Hələ bir dəfə də olsun dövlət səviyyəsində Qarabağı rusların işğal etdiyini bəyan etməyiblər. Prezidentlər də tez-tez görüşüb, kebab yeyib xizək sürürlər. Həmsədrlər də gəzər yeyib içib pul silirlər. Bu cür Qarabağ məsələsini həll etmək olar mı? Belə sual edir dinləyici. Başqa bir dinləyici, Veselin imzalı dinləyici yazır ki, İlham Əliyev sosial problemləri həll etmir. Xalq Rusça yazır imzalı İsmailci və mən tərcümə edirəm. Xalq çətinlik içindədir. Yeni ili necə qarşılayacağını bilmir. Biz isə düşünürük ki, o Qarabağı qaytaracaq. Bu hökumət heç vaxt istəməyəcək bunu, çünki bunun dərin maliyyə səbəbləri var. Belə yazır Veselin imzalı dinləyici. Yenə də təkrar verilir suallar. Korrupsiyanın Qarabağ münaqişəsinin həllinə problem olduğunu deyən var. Yerli bazlığın problem olduğunu deyən var. Hər halda bu problemlərin hamısını müzakirə etməyə indi vaxt yoxdur. Cəmi 2 dəqiqə qalıb və mən xahiş edərdim 1 dəqiqə hər biriniz yekun sözünüzü, ümid işığı varsa onu, yoxdursa hər halda yekunlaşdıraq bugünkü müzakirəni. Buyurun Rövşən bəy.
Mən hesab edirəm ki, bu maliyyə ilə bağlı olsaydı Azərbaycan çoxdan həll etmişdi məsələ.
Təşəkkür edirəm və Arif bəy siz.
Əlbəttə ki, mən də razıyam ki, maliyyə məsələsidir. Amma mən hesab etmirəm ki, bu il uğurlu ilidir. Əksinə, həmişə kimi uğursuz oldu. Və mənim üçün şəxsən bu təbii xarakter daşıyan bir idi. Yəni, mən heç bir şey gözləmirdim. Və bundan sonra da yaxın vaxtlarda o sizdən variant, yəni haçan bu məsələ həll olunacaq, əgər Qarabağ məsələsindən söhbət gedir, yaxın dillərində də məsələ həll olunmayacaq. Necə vardır, belə də gələcək. Yəni, siyasi turistlər, yəni Minsk bu həmsədrlə gələcəklər, görüşəcəklər, danışacaqlər, vədlər olacaq, illüziyalar olacaq, amma əsas məsələ, nəticə, bax, bunu biz görməcəyik.
Arif müəllim, siz eşitdiniz Behzad Fasiyenin açıqlamasını, son açıqlamasını ki, Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Eşitdiniz o açıqlamanı.
Mən çox şey eşitmişəm bu sonu 20 ərzində, o cümlədə bunu. Həssas mənim üçün nəticədir. Nəticə isə yoxdur.
Nəticə inşallah olacaq. Bundan ötəri ölkə başçısı var, bundan ötəri düşdürülmüş siyasət.
Rövşən bəy söz verdi. Gələn il bu vaxtı yenə Rövşən bəydən soruşarıq bu barədə.
Allah qısa görüşərik, danışarıq.
Təşəkkür edirik.
İnşallah gələn il bu vaxtda salamat çıxaq, ondan sonra danışarıq.
Təşəkkür edirik hər ikinizə iştirakınız üçün. Əziz dinləyicilər, siz isə Azadlıq Radiosunun web səhifəsini qarşıdan gələn günlərdə izləyin. İlin yekunlarını vurur müxbirlərimiz və il ərzində mühüm hadisələri müxtəlif sahələrdə, o cümlədən də Qarabağ danışıqları sayəsində Azadlıq Radiosunun web səhifəsində görəcəksiniz. Odur ki, tətil zamanı da Azadlıq Radiosunun web səhifəsini izləməyi unutmayın. Biz isə sabaha qədər ayrılırıq sizdən. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.